svojho času hovoril, ale ľudia sa menia a možno nechcem sa opakovať, som to aj vtedy spomenul, ale vtedy som len tak začínal viac chodiť po Slovensku na púte, hody, besedy a do UPC-čiek. A sa mi tak ustálilo, že ako má trvať dlho kázeň, som si osvojil kritérium biskupa Lengu z Kazachstanu, ktorý hovorí, keď ja cestujem 1000 kilometrov, nechcete odo mňa, aby som mal 10 minút kázeň, tak ja to robím, že počet kilometrov deleno 10. Takže tu by som mal mať pol hodinu, ale trošku ju skrátim, to vás listujem už dopredu. No a pri pohľade na vás som si spomenul na starých ľudí, a nie na Slovensku, ale v Švajčiarsku. Pred pár rokmi tam bol kongres katolických novinárov svetový a pozval ma misionár pre Slovákov do Bazileja, aby som mal pre nich homšu, potom mali také stretnutie. Bola to prevažne emigrantská povojnová generácia, teda ľudia medzi 70-tkou a 80-tkou, alebo aj trošku viac. No a oni Švajčiari celkové tak majú už taký zvyk mudrovať. Čo vy tam na Slovensku robíte? To už tak ich poznáme. Ja som žil medzi emigrantami. Čo vy tam? Vy ste to mali tak robiť, vy to neviete. No a tiež začali, keď som sa s nimi po tej omši stretol. Čo vy tam robíte? Kým neobnovíte Svoradov, tak na Slovensku nebude obnova. Svoradov bol jeden veľký internát v Bratislave, katolícky, kde naozaj študenti z celého Slovenska žili a možno poznáte z rozprávania rodičov, starých rodičov najmä. A on fungoval relatívne krátko, ale zanechal jednu celú veľmi silnú generáciu. Tam boli študenti niektorí, ktorí žili v tom Svoradove a na jeho aktivitách 2-3 roky a dokázali 10 rokov vydržať vo väzení. Veľmi silné osobnosti. Doktor Neuwied napríklad bol jeden z nich, tam sa aj obrátil, mnohí ďalší. No a ja som mi povedal, viete čo, Svoradov už neobnovíte, ale choďte do UPC-čka a zistite, že Svoradov už funguje, duch Svoradova, ale v inej podobe. A to vás chcem ozaj pozbudiť, hovorím to najmä v cudzine, keď sa ma pýtajú, čo hýbe Slovenskom, ako tam vanie duch, tak spomínam najčastejšie dve veci, UPC-čka, všetky, pozorujem ich zrod, ako začínalo prvé v Bratislave za Milana Bubáka, ako postupne pribúdali. To je jeden veľký dar, keď zavanie obnova. A druhý jav je renesancia pútnictva. Že naozaj chodím na mnohé púte aj kázať, vidím, že tu sa jednak vytvára kontinuita. Kedysi sa hovorilo, to je pre staré babky, oni z nostalgiou spomínajú, ako to bolo, keď oni boli mladí. Nie je to pravda. Chodí veľa mladých. Jednak idú niekoľko dní, v dnešnej dobe je tam námaha, a to je veľmi dôležité, čiže nie len nejaká sladká viera, sú spolu, vytvárajú sa vzťahy. A potom samotná púť nie je iba masovka, čo sa niekedy pohrdavo hovorí, ale naozaj je tam duchovný program a je tam aj spoločenský program. A sú tam workshopy a skutočne toto sú dve formy, cez ktoré vanie duch na Slovensku a treba byť za to vďačný. Takže naozaj ja som rád, že to stále znova zakúšam, keď na takéto miesta prichádzam, ako som dnes prišiel medzi vás. Chcel by som trošku tematicky o pôste, veľmi krátko, lebo o tom by sa dalo ozaj aj prekročiť, musel by som cestovať cez Varšavu, aby som si čas vytvoril na celé nejaké pojednanie. Prvé, čo treba rozlíšiť, my nemáme dve slovíčka na pôstnu dobu, to čo latinsky sa povie quaresima, od slova quaranta 40, teda 40-dňové obdobie pred Veľkou nocou, okrem nediel, to si zrátajte, že nedele sa tam nerátajú, a pôst, diaunium alebo digiuno po taliansky, teda striktnosť slova zmysle nejedenie, odrieknutie si jedla, postiť sa o chlebe a vode, alebo v širšom význame odriekať si niečo iné. Niekto cigarety a tak ďalej sa to rozšírilo, teda určitá forma odriekania. A voláme to všetko pôst. A preto sa nám to myslí spája a cez pôstne obdobie by sme sa mali postiť. Ale nie je to celkom tak, lebo cez pôstne obdobie by sme sa mali zamerať na tri oblasti. Aj seba zaprenie, milosrdná láska, teda záujem o druhých, viac sa otvárať pre druhých a služba teda v konkrétnych prejavoch a viac sa otvárať pre Boha, modlitba, ticho, adorácia. Takže to len naozaj na úvod. To, čo k pôstu patrí, a to by som vám chcel poradiť, aby ste, keď skončí, a veľmi rýchlo skončí, dni nám bežia rýchlo, je dobre dať si nejaké predsavzatie. Ak ste si doteraz nedali, dajte si ho dnes, teraz. Lebo to urobí z toho obdobia čosi, že tam som sa o čosi snažil, to bolo tým poznačené. Dôležité, aby to bolo predsavzatie konkrétne, nie že všetko zmením, lebo potom nezmeníme nič, ale keď je konkrétne predsavzatie, to je o predsavzatiach platí všeobecne. Tak keď sa nám podarí ten konkrétny krok, tak máme radosť, lebo už sme dosiahli to, čo sme si predsavzali alebo rozhodli sme sa spraviť. A zase keď nie, tak aspoň si vieme povedať, tak dnes nie. Ale keď je všeobecné, sa stratí postupne. To je riziko v takom veľkom nadšení, teda urobiť si veľké plány a potom nič, skoro nič z toho nie je. Dobre je zamerať sa na jednu vec. Pretože v duchovnom živote je určitá spojitosť alebo platí zákonitosť spojených nádob a keď sa človek usiluje vedome posunúť dopredu v jednej oblasti, automaticky sa posúva aj v ostatných. To nie je ako pri štúdiu, že keď sa učíte iba jeden predmet, ste naučení na jeden predmet a ostatné, keď zanedbáte, budú zanedbané. Ale pri duchovnom snažení, keď sa človek vedome o jednu oblasť usiluje, celkové sa dvíha, to ani nejde dohromady, že usilovať sa viacej modliť a zároveň, ja neviem, na niekoho hrubo vyletieť. To človeka to nepustí. No a mala by to byť práve oblasť, ktorej buď najčastejšie sa podkýname, alebo to, čo hovoria duchovní autori, je naša naviazanosť alebo hlavná chyba, lebo tu je treba najskôr kdesi odblokovať. A to môže byť niekedy úplná drobnosť. Niekto napríklad má takú povahovú črtu, že to najdôležitejšie si nechávať nakoniec a to obyčajne nestihne. Aj pri štúdiu, aj na izbe, na internáte, všetko len a potom už sa budem venovať učeniu po upratu a už keď treba sa začať učiť, už je neskoro. Toto je v nás. Tak si povedať, začne najskôr tým najnepríjemnejším. A vám to dá obrovskú slobodu. Ja to volám syndrom neožehleného prádla. A keď to poviem hlavne už, keď ide o matky v domácnosti, tak presne vedia, o čom je reč. Keď je tam toho trochu, vám sa neoplatí zapínať žehličku. Potom je toho viac, ja to už nezapínam, lebo to už dneska by som nestihla. A čím je tá kopa väčšia, tým viac ťaží. A to si už nechám na sobotu. Potom niečo príde, no nedelu by sa nemalo. A ona je 2 týždne unavená z toho prádla, ani sa ho nedotkla. Lebo to psychicky, to vedomie mal by si a nerobíš, vás unavuje viacej, než urobiť to. A zase keď sa dokáže prekonať, tak tá námaha uvoľní človeku obrovskú energiu. Energiu aj slobody, aj chuti pustiť sa ešte do niečoho ďalšieho. Takže to je to utrafenie tej hlavnej svojej chyby, ktoré oslobodzuje. K samotnému pôstu, to by sa dalo veľa hovoriť, je ten taký ľahší, že naozaj si niečo odriekneme. Tam je najdôležitejší úmysel. Aby to ozaj bolo z lásky k niekomu. Či už priamo k Bohu, alebo spôsobne niekto mi je blízky, tak ja si niečo, na čo mám chuť, odrieknem a obetujem to za niekoho. Aby to nebolo len odriekanie kvôli odriekaniu. Keď už by sa išlo hlbšie, tie rôzne druhy očistného pôstu, do ktorého samozrejme vstupuje celý človek, aj organizmus, a to hovoria lekári, aký to má veľký význam, aj ten ozaj poctivo braný očistný pôst pre organizmus, tam treba hlavne byť vytrvalý zas. Lebo 3 dni áno, 2 dni nie, to proste nefunguje. To ako dieta, alebo naozaj tam je dôležitejšie nebyť až tak radikálny, ako skôr vytrvalý. No a potom idú ešte ďalšie formy, už veľmi radikálneho pôstu, kde začína fungovať jeden mechanizmus duchovný. Človek, keď už veľmi mu chýba napríklad jedlo, že vyslovene hladuje, že si povie naozaj len minimum vody, tá vodu je potrebné, tekutiny, kvôli udržaniu si zdravia, ale sa aj bunky a bez vody to má tiež svoj význam, ale to už treba kontrolovať lekárom, lebo je známe, že organizmus, keď nemá dostatok vody, obetuje, bunky sú prevažne zložené z vody, tie bunky, ktoré sú choré, a tým sa čistí, aby sa uchoval, sa čistí. Ale to už sú oblasti takého pôstu zdravotného, ale keď je radikálny, ide to spolu a v tom ohrození sa z človeka nielen choré buňky vyplavujú, ale všetko zlé, čo v ňom je. Až keď ozaj začne nám chýbať jedlo, človek znervóznie a všetky možné pokušenia slabosti sa z človeka v prvej fáze pôstu vyplavujú. Preto pri radikálnych pôstoch je dobre mať duchovného sprievodcu, s ktorým si v priebehu toho pôstu treba sadnúť a povedať, čo všetko sa to vo mne vyplavuje. Človek sa až zhrozí zo seba v prvých dňoch alebo týždňoch. Ale môže to byť ozaj hĺbková očista duše. Tí, ktorí odchádzali do púšte, otcovia púšte, celá generácia, keď už cirkev mala slobodu a začal ten náboženský život rednúť, slabnúť, tak niektorí mysleli, to je už skazený svet, my musíme zachrániť si dušu, tak sa razilo heslo Fuga Mundi, uteč zo sveta, do púšte a tam budeš v tichu s Bohom. Najhoršie, že tí ľudia zistili po pár dňoch, že oni tam doniesli seba a že sa nemajú na koho vyhovárať, lebo keď žili v nejakom rušnom meste skazenom, tak to boli tie pokušenia tam vonku a tam nebolo nič, len piesok a zistili, že to je v nich. Museli si to priznať a hlavne potom prechádzať to vočistou. Svätý Otec to spomenul na tento pôst, pôst od obrazov a zvukov. Znova, tak ako pri jedle, môže byť radikálny pôst. V našom štýle života sa nedá takýto pôst. Ja som ho zakúsil dvakrát, keď som bol v skutočnej púšti niekoľko dní úplne sám, kde zvonku len duny piesku, žiadne kvety, stromy, auta, nič a ticho. A tam nastane niečo a kráčal som pomalým rytmom, lebo ísť celý deň sa nedá rýchlo a chaoticky. To sa trafíte do určitého rytmu pokojného a myšlienky sa upokoja a tam funguje zhruba to, čo niektorí opisujú ako ten zrýchlený film v okamihu ohrozenia alebo klinickej smrti, že zrazu sa im premietne detailne živý film celého života, tak v tom tichu sa on premieta veľmi detailne živý, ale pomaly. Súvisí také, že človek by si neuvedomil a to je tá liečba bez obrazov a zvukov. Tedy ozaj človek zostane sám s Bohom. No ja sa môžem priznať, po obidvoch pobytoch som išiel na generálnu spoveď. Nie, že by som si tam spomenul nejaké ťažké zamlčané hriechy, ale zrazu som aj tie, z ktorých som sa spovedal, videl úplne v nových súvisoch. A hlavne hriechy zanedbania dobrého. Čiže toho človeka mi Boh poslal do cesty, to mi poslal do cesty a ja som si to nevšimol. A malo to svoj význam, ktorý som prehliadol. No ale znova, aj keď sa vám nedá ísť do púšte, aspoň tú chvíľu ticha toho započúvania sa, práve ako reakcia na dobu, ktorá je plná obrazov a hlukov, je veľmi osožné pre duchovný život. Je to aj určité sebazaprenie, to rádio si treba na izbe nepustiť, alebo nedať Walkmana a v tichu počúvať, alebo dopriať si pri sviečke. Skúste len 5 minút úplného ticha. To si nájdete vždy, ale čo všeličo nám prejde srdcom a myslom aj za obyčajných 5 minút. Nehovorím, keby ste skúsili pol hodinu v úplnom tichu. Sviečku radím, pretože naozaj pôsobí upokojujúco a vnáša čosi živé. Keď ste po tme, je to nepríjemné. Keď ste po svetle, tak množstvo vecí zase zaujme náš zrak, ale tá sviečka, tak teda po tme a pri sviečke to pomáha koncentrácii a pomáha počúvať ticho. Tak je, to je, čo sa týka pôstu. Ja by som využil rovno aj túto príležitosť, keď ste tu všetci, aby sme to nedelili trošku o kríži, ktorému je venovaná výstava a potom aj trošku fotením. Kríž to nie je len šibenica, ktorú používali Rímania a na ktorej bol popravený aj Pán Ježiš a bola to jedna z najkrutejších foriem vôbec tríznenia človeka, všetko, čo to sprevádzalo, to padanie domdlu, obdusenie sa, krče, ktoré človeka vymrštili, nadýchol sa a zase ho to začalo boleť a zase to bolo obrovské utrpenie, v ktorom odsúdenci na kríž zomierali. Ale kríž ako taký patrí medzi najstaršie a najvšeobecnejšie symboly. Popri štvorci a kruhu kríže nachádzame už v jaskyniach tisíce rokov predtým, než Kristus na takom niečom zomrel. Ešte to nebola ani šibenica, ani symbol kresťanov. Kríž ako symbol spája jednak nebo so zemou, všetky svetové strany, teda ten symbolický význam kríža je veľmi veľký, ale ja to trošku preskočím, aký by malo mať pre nás, hlavne keď robíme znamenie kríža alebo pozeráme na kríž. Ozaj, tam je vertikála a horizontála, teda človek, ktorý stojí nohami na zemi a so srdcom v nebi, ten pohľad od dola nahor, dvíhať veci hore. To je Jakubov rebrík, kde anieli vystupovali dole a hore, teda Boh, ktorý sa nám približuje a zase spolu s ním sa dvíhame. A keby na ňom nebol zomrel Kristus, tak by to nefungovalo, lebo on jediný a práve na kríži spojil nebo so zemou. To žiadne náboženstvo ani len netvrdí, že by mali niekoho takého, kto by spojil večnosť a časnosť a nebo so zemou. To je absolútne nemožné bez kríža. Čiže to je pohyb z hora dole a z dola hore. A zároveň je to horizontála, a to znamená stvorený svet a bratia a sestry. Na ten pohľad, inak by to bola len palica, alebo brvno, alebo by to bolo drevo na zemi, ale kríž je vtedy, keď je spojené jedno s druhým. Keď sa naučíme pozerať na ľudí a potom to dvíhať k Bohu, alebo pozerať k Bohu a potom sa obzrieť, čo potrebujú ľudia. To je základná dynamika kríža. Keď ho robíme na sebe, tiež je množstvo spôsobov, ako sa naučiť prežehnávať. Ja som to prirovnával často, ako keď sa cvičí nejaké, buď baletné, alebo nejaké tanečné divadlo, nejaké vystúpenie, že každý tam má svoju rolu, ktorú sa musí naučiť a keď už sú zohratí, sa to spustí v plnom aj bohatstve, aj v plnej kráse. Dobre je niečo podobné robiť aj sami v sebe, že občas sa zamerať na jeden aspekt, občas na iný a postupne sa to tak zleje dohromady, že pre nás to prežehnanie znamená veľmi veľa. No ale základné je, jednak môžeme ozaj to vertikála, horizontála, ramena sú zároveň aj ramena, ktorými slúžime, ale na druhej strane môžeme pri prežehnávaní vedomiť si, že keď robíme znamenie kríža, to je mysel, srdce a činnosť, teda to, čo máme, to, čo robí človeka človekom, mysel, city a celé telo, cez ktoré sa duša prejavuje. A môžeme naozaj to objatie tej služby, alebo telo, ducha, duša, rôzne tieto prvky, ktoré ale keď sa nám spoja, tak zároveň nám ukazujú to bohatstvo, ktoré ale až spojení so slovami v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Lebo vtedy ideme v jeho mene a v jeho sile dopredu. To už nejdeme my, ale ide celá Najsvätejšia Trojica. To je úžasne silná vec vedieť sa prežehnať. To naozaj, keď by vás niekto vyslal, čo už len prezident republiky by vás menoval za veľvyslanca, tak ste tam v mene celého Slovenska. V tom poslaní je už mandát a tá autorita je úplne iná, než len keď tam ide človek súkromne. No a to isté, keď ideme ráno a vstaneme a v mene Otca i Syna i Ducha Svätého robiť to, čo ideme robiť, to je absolútne iná činnosť, aj keď si potom rovnako umývame zuby ako tí, čo sú nepokrstení a ideme sa obliec a čaj si varíme ráno alebo kávu, ale v tomto prípade to ide robiť celá Najsvätejšia Trojica u nás a má to večnú hodnotu, lebo Boh je večný. Inak tá káva vypije, šálku treba umyť a nič sa nestalo, ale keď je to mene Najsvätejšej Trojice, už v tej chvíli žijeme večnosť. To je úžasná vec a veľmi jednoduchá. Takže o to som sa chcel podeliť, čo sa týka kríža a významu kríža. Samozrejme sú rôzne tvary kríža. Niekedy vidíte pod krížom znázornenú lebku, celá tradícia, že teda na mieste Golgoty zomrel a bol pochovaný aj prvý človek a že práve kde zomrel Kristus, bol obetovaný aj Izák. Sú rôzne biblické náznaky, to by vám biblisti aj potvrdili a možno aj spochybnili. Tá biblická kritika je iná než symbolická reč. V duchovnom živote je dôležitejšia symbolická reč a teologické pravdy, než to, či to bolo na jednom kopci, alebo by sa dokázalo, že na inom to nie je najpodstatnejšie, ale smrť bola prekonaná na kríži. No a potom tie rôzne ešte tvary, ktoré aj na tých fotografiách niektorých budete vidieť, či už, ja neviem, baránky, ktoré idú, rieky života, ktoré vytekajú evanjelia, alebo holúbky ako variácia, tie rôzne ďalšie prvky, ktoré doplňajú symboliku kríža, ale sú za len doplňujúce. Tá výstava vznikla tak dosť narýchlo a sme ju nedotiahli, takže ju neberte ako nič dokonalé. Keď bola púť v Trlenskej doline v lete, tak tam chceli to tak trochu spestriť. Trošku škoda, že sa nestihlo pripísať pod tie jednotlivé zábery, kde to je, lebo niekde ozaj to práve to miesto, skadiaľ tá fotografia pochádza, dáva tomu váhu. Sú aj zo Svätej zeme, aj z Tyrolska sú mnohé, zo Španielska a tak ďalej. Sú fotené obyčajným amatérským kanónom, aparátom, takže žiadna extra technika, to na vaše povzbudenie, že aj vy môžete fotiť. No a čo sa týka fotenia ako takého a môjho hobby od malého chlapca, od štvrtáka asi, už ako šiestak som chodil na svadby fotiť a to bol môj prvý zdroj príjmov, ešte tak, že som dokonca chytro vyvolal a na svadobnej hostine som to už predával. Aj to bolo kuriózne, aj som najviac zarobil, lebo tedy mali takú ešte dobrú náladu z tej svadby, tak si veľa fotiek objednali a malo aj tento význam. Ale malo to oveľa väčší význam, že ja aj keď som nefotil, som sa naučil pozerať očami fotografa. Môj štýl je skôr zákutia, alebo také, skôr taká lyrika fotografická. Neviem dobre dejové snímky cvaknúť, na to je Peter Zimen. To je proste otázka zlomku sekundy, on to vie. My fotíme to isté, tvár odfotí lepšie on, kompozične si trúfne bude lepšie ja zákutia. Je tomu, že možno preto, že sa tomu venujem, ale na akčné fotky nemám proste. Je to vždy čosi také melancholické, nemá to tú vitalitu. Ale mi to pomáhalo, aj keď som nemal aparát, jedna si povedať, tak toto by bola pekná fotka, ale hľadať symboliku. A ja naozaj, keď idem vo vlaku, pár rán, aj minulý útorok, teraz nie, lebo bolo také pochmúrne počasie, keď som pri Hornom Hričove z vlaku, no to sú tak krásne, vždy ľutujem, že nemám aparát. Ale mne ani to nevadí, pretože to fotenie ma naučilo pozerať sa tým druhoplánovým a niekedy aj duchovným pohľadom, aj vtedy, keď aparát nemám. A to je povzbudenie aj pre vás, aj keď možno vôbec sa nebudete venovať foteniu, že hľadať symboliku v tom, čo vidíme okolo. Môžete to aj bez aparátu. Rôzne súvisy. Dosť mi v tom pomohli aj časopisy o fotografii odborné a teda s ukážkami, že čo, všeličo môže byť pekné. Aj len kopa fliaž a všetko možné môže byť pekné, keď sa to správne odfotí. Aj najbanálnejšie veci, čo tak môže človek vidieť, naozaj to je niekedy aj celá séria práve z takejto životnej banality, že to sa dá krásne odfotiť. Nehovoriac o prírode a o rôznych prepojeniach a symboloch. Napríklad som išiel cez Afriku, ale som to nestihol odfotiť. A tam bolo na jednej lúke typické tie gulaté domčeky, okrúhle teda, a na lúke kostra, zdochnutá krava, už len kostra, a vedľa zdochnutý veľký Mercedes, len kostra, teda staré auto a kostra z auta a vedľa kostra z krávy. Že toto napríklad, a hneď mi, že toto by bola fotka. No ale samozrejme, nedalo sa aparát stihnúť, vytiahnuť a odfotiť to. Ale napríklad všímať si kontrasty alebo veci, čo sa doplňajú, toho je množstvo. Takže asi toľko aj na podelenie sa, aj na takú už mini vernisáž som to volil na tomto mieste, pretože nie všetci teraz pôjdete do UPCčka, ale verím, že v priebehu pôstu pôjdete, tak skúste si pozrieť, sa poteším z toho, som rád, že to neleží v archíve. No a zase, keď niečo nové spracujem, tak potom zasa podelím veľmi rád s vami. Takže vám ďakujem za pozornosť, už som niekde pri vrútkach, čo sa týka času a kilometrov, takže končím, ďakujem, amen.